Bulchiinsa Pirezidaantii Gaambiyaa duraanii kan yaayaa jamee jalatti dararaa dhaqqabe jedhame attamitti ilaalamuu qabaa ka jedhu irratti falmiin itti fufee jira. Kaatariina Hoyijee Baanjuul irraa ergitetti tujube.
Tiijaa Baaroo hojii isaa maxxansaa kana duratti deebi'ee jira. Iji isaa gara bitaa ammayyuu akkuma dhiita'etti jira. Ni okkolas. Torbanneen lama dura ture loltoonni yaayaa jamee bakka hojii isaa weeraranii sadafii qawweetiin erga tumanii booda mana hidhaa nageegumsaa biyyoolessaatti ka darban. Yakkisaas tiishartii mormitootaa irratti barreessuu maxxansitee ka jedhu ta'u loltoonni ibsaniifii jiru.
It was very terrible on that day because I was not thinking that I'll be back in home safe.
Guyyaan sun hedduu sodaachisaa ture. Sababiinsaas lubbuun hafee manattan deebi'a jedhee yaanne. Kana duras na sodaachisanii waan turaniif waan na ajjeesan natti fakkaatee ture. Si ajjeesna jedhanii na sodaachisanii turan.
Baaroon seeraan ala hidhamuusaa beeksisus seeraan kan hin iyyanne ta'uu dubbata. Har'a Gaambiyaan gochuun kan ishee irra jiraatu pirezidaantichi duraanii yaayaa jamee waan deemaniif dubbii jiru boodatti dhiisanii fuula duratti tarkaanfachuudha jedhe. Pirezidaantichi haaraan hirbuu erga seenanii tarkaanfii nan fudhadha jedhanii waadaa seenan keessaa tokko kanneen himannaan utuu irratti hin dhiyaatin yookaan murtii malee hidhaman mara hidhaadhaa gadhiisuu ture. Namoonni dhibbaan lakkaa'aman mana hidhaa mootummaaf waajjiraalee nagaa eegumsaa keessaa utuu ba'anii argamaniiru. Yaayaa jamee bulchiinsa isaanii gara jabinaa kan waggootii 22tiin lammiiwwan irratti akka raawwataniiru jechuudhaan gareeleen mirga namaa ni himatu. Jameen dararaa dabalatee namoonni humnaan butamanii achi buuteen akka dhabamu godhaniiru dhiittaa mirga namaa kabiroollee raawwataniiru jedhu gareeleen mirga namaaf falman. Amma biyya malaammaltummaaf dararaan dhukkubsatte fayyisuuf malli gaariin maali ka jedhu. Waggaa darbe hidhaatti darbamanii torban darbe kan hiikaman hoogganaa garee mormituu Osaanuu Darboo'ee duumessa haqa irratti haguugamee jiru irraa kaasuu ta'a hojiin duraa jedhan.
Suspicious of each other, you clear the suspicions and then
haala ija shakkiitiin wal ilaaluu qulqulleessuu akka lammii Gaambiyaatti misooma biyya keenyaatiif jecha fuulduratti tarkaanfachuudha.
Abukaatoo ka ta'an lammiin Gaambiyaa Aziz Ben Saudaas gaaffii sana ka simatan fakkaatu.
So there seems to be a very clear case for the perpetrators who
lammiiwwan yakka hojjetaniif gaaffii baay'ee ifa ta'u dhiyeessuu fi malla. Mootummaadhaan kanneen mindeeffaman yookaan immoo mootummaa waliin hariiroo kanneen qaban yoo xiqqaate waajjiraalee tarkaanfii kana fudhatan seenanii bahuu kanneen danda'an gaaffii yakka waliin wal qabateef deebii kennuu qabu.
Beensuudhaanitti dabaluudhaan yakka sana qindeessanii dhiyeessuun rakkisaa ta'uu malaa jedhan. Gaambiyaa keessatti jijjiirraan mootummaa erga taasifamee torban darbee as keessumaa namoonni aangoo sadarkaa olaanaa irra turan qabamanii hidhamaa jiru. Ministeerri dhimma biyya keessaa Gaambiyaa duraanii Usmaanee Soonkoo Suwiizerlaandi keessatti dahata siyaasaa ituu barbaadanii poolisiidhaan qabamanii hidhaman. Aangawaan duraanii Soonkoon yakka dararaan wal qabateen kan himataman yoo ta'u ajaja raayyaa waraanaaf bulchiinsa jamee keessaa yeroo dheeraaf ka turan miseensa kaabineeti. Seenegaalis akkasuma ajajaa mana hidhaa Gaambiyaa duraanii Jeneraal Booraa Koolii gara Giinii Bisaawotti baqachuu utuu isaan yaadanii qabde to'annaa jala oolchite. Carraan hegiree aangawoota mootummaa kana lamaanii maal ta'uuf akka jiru ifaa miti. Tilmaama tarii gara Gaambiyaatti deebisamuu malu jedhutu jira. Pirezidaantiin Gaambiyaa inni haaraan Adaamaa Baaroo waajjira nagaa eegumsaa fooyyessuuf akkasumas akka Afrikaa kibbaa yeroo appaartaayidii booda koree haqa baasuuf kan araaraa hundeessuuf waadaa seenan. Mootummaan kanneen yakka raawwatan fuula murtiitti dhiyeessuuf dhiisuu isaa dubbachuu irraa garuu of qusataniiru. Dubbiimaan pirezidaantichaa Haliifaa Saalaa ennaa dubbatan garuu mootummaan lammiiwwan Gaambiyaa kanneen achi buuteen dhabamaniif hidhaman gaafatanii akka gabaasan hojii haqaa hojjechuutu hojjetamaa jiraa jedhan.